ma'naviy sog'lomlik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Inson murakkab ruh va jismdan tarkib topgan ulug' mavjudotdir. Shunday ekan, u barkamol bo'lishi uchun ham ruhan, ham jisman yetuk bo'lishi lozim. Agarchi insonning insonligi uning ruhi bilan bo'lsa-da, uni borliqda jismsiz ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu ikki narsaning sog'lomligi insonning ma'naviy salomatligini o'z ichiga qamrab oladi. Va birinchi navbatda turadi. Azizlar, oldingi dasturlarda aytganimizdek, inson murakkab mavjudot bo'lib, ruh va jismdan tashkil topgan, ammo moddiy bo'lmagan ruh haqida so'zlashda, ruh faqat insonning men degan obrazidan boshqa narsa emas. Shaxsning o'zi xulq-atvori xususiyatlari jamiyatdagi mavqeini tasavvur qilishdan hosil bo'lgan obraz men obrazi deb ataladi. Men obrazining ijtimoiy psixologik ahamiyati shundaki, u shaxs tarbiyasining va tarbiyalanligining muhim omillaridan hisoblanadi. Bu nuqtai nazardan olib qaralganda, tarbiyani shaxsning o'zi va o'z sifatlari to'g'risidagi tasavvurlarning shakllanishi jarayonidir deb ta'rif berish mumkin. Demak, har bir inson o'zini o'qizligini qanchalik aniq va to'g'ri bilsa, tasavvur qila olsa, uning jamiyat normalariga zid harakat qilish ehtimoli ham shunchalik kam bo'ladi. Ya'ni u tarbiyalangan bo'ladi. Men obrazining ijobiy yoki salbiyligida yana o'sha shaxsni urab turgan tashqi muhit, o'zgalar va ularning munosabati katta rol o'ynaydi. Odam o'zgalarga qarab, go'yoki oynadan o'zini ko'rganday tasavvur qiladi. Shak shubhasiz bunday vaziyatda tanimizning mavjudligidan ogoh bo'lmasak-da, ammo o'zimizning asl borligimizdan g'aflatda qolmaymiz. Barcha odamlar o'z tug'ilgan kunidan boshlab o'limga qadar men degan obrazni yaxshi dark etishadi. U bu so'z butunlay noyob va faqatgina insonga tegishlidir. Eronlik buyuk olim Ibn Sino ushbu masalani yaxshiroq tushuntirish uchun o'z nuqtai nazarini bildirgan. Biz to'liq a'zolar va tabiiy aql zakovat bilan dunyoga kelganimizni bir lahza tasavvur qiling. Ammo biz ba'zi sabablari bilan o'zimizning tashqi ko'rinishimizdan foydalanmaymiz. Shu maqsad bilan muallaq turib butunlay qorong'i joyda to'xtaganimizni va havo shuncha mo'tadilki uning issiqligi yoki sovuqligi tanimizga zarar yetkazmaydiganini tasavvur qila olamiz. Biron bir tovushni eshitmaymiz va tana a'zolarimiz bir-biri bilan o'zaro aloqasi uziladi. Shuning uchun bu yerda dark etiladigan men so'zi tana a'zolaridan tashqarida bo'lgan narsadir. Inson bor vujudining ana shu men yoki o'sha ruh xursandchiligi va sog'lomligi bilan bog'liqdir. Inson borligining asosiy jismi inson ruhidan ildiz oladi va moddiy narsa hisoblanmish tana a'zolari bu arsada faqat bir vositadan tashqari boshqa narsa emas. Qur'oni Karim oyatlariga ko'ra Hazrati Odam alayhi salom ruhga ega bo'lganlaridan so'ng farishtalarga sajda qilishga musharraf bo'ldilar. Biz qachonki uni rostlab ichiga ruhimdan puflaganimda unga sajda qilib yiqilinglar degan edi. Sot surasi 72. oyat.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdillik navosini. ...720 kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoni yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoni yurak. Istagimiz xoritay odil go'hun bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p yuz bu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Taylab yilni shod etmoq hamisha niyatim. Ta'zimiga yangi oyimizlik arman qomatim. Faxri tarding yelga yoqsa arzimas bu san'atim. Bir umrdirki dilimdan joy olib bir bu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Lahza lahza mehr mortar mehribonim bir yilim. Har bir jismimda jon, ruhi ravonim bir ilim. Davlatim ham قدرتم نامون شانم در ایلم به حساب خلقم مچم قلبم دمو من گوتلمک اولا تنچلیک بلن دوستلیک سلامتلیک کلمک
Dasturimiz davom etadi. Bunga asoslanib aytish mumkinki, insonning asosiy maqsadi ruhning yoki o'sha menning takomillashtirishi hisoblanadi. Chunki aytish mumkinki, ma'naviy sog'lomlik jismoniy sog'liqqa teng emas va ma'naviy salomatlik jismoniy sog'lomlikning muqaddimasi ham emas, balki jismoniy salomatlik ma'naviy sog'lomlikning muqaddimasidir. Albatta shuni bilish lozimki, ruh va badan o'zaro bir-biriga ta'sir yetkazadi. Masalan, bosh miyaning oldingi qismi harakatlaganida inson o'z irodasiga qaramasdan qo'lini baland ko'taradi. Ma'lumki, bosh miyaning faoliyati ichki a'zolarga ta'sir etib turadi. Ayniqsa, istirob chekkan, g'am-qayg'uga moyil kishilar doimo yurak bezovtalanishi va uning atrofida og'riq paydo bo'lishidan shikoyat qilishadi. Bundan tashqari, bosh miya ichki a'zolar ishini tashqi muhitga moslashtirib buzilmaydi. Asabiylashi, salga jahl chiqishi, uyquning buzilishi, xotiraning pasayishi, tez charchash hamda yurak sohasida og'riq paydo bo'ladi. Shuningdek, oxirgi so'z shulkim, agarchi jamiyat va shaxsning salomatligining yuksaltirish jihatida zaif va kuchli nuqtalarni tayinlash va reja tuzish hamda sog'lomlikni komil tarzda tekshirish uchun salomatlikning xususiyatlarini aniqlash va taqsimlash lozim bo'lsa-da, ammo shunga ahamiyat qaratishimiz lozimki, bu xususiyatlar bir-biriga ta'sir yetkazadi va shu tartib bilan sog'lom inson turli barcha xususiyatlarda, ayniqsa ma'naviy jihatda salomatlikdan bahra oladi. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.